بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسنا قيار تقيمها يقدر انت مضانيها وذي نقدقي سنة يوم الكستو آتكو سوغنتهين ومالين سبتيا تاريخ دو ايكو استيسان تهي ساقالكا بشا چنوري سنة دلابدا كل لحية طبانكا كسو دوادا دقيسيغا ورك الراديو ورديرو دن وفتيكا سعودة دولة فدرال كسوماليا وهيب قامينيان حلبانا كترسان بارلماكا يا غاري مغالا دا جوهاري حروتا قبل كا شبالها دحي هل كا سولغوه دا انو كفر مو شركة ما ملصمين تهيراني شبالها دحي وحانا وفتيكا سيدو كالاقيبكا ها قدوميها قبل كا شبالها دحي علي قدلاوي وفتيكا نايا قيبكا ها وفتي دولة دا سوماليا يوحل سارتي اني سوكر ميرتاولي وقود بي كسعاني مغالا دا جوهر ايادو مالين مدن ماتو سبتيا سورتقال اي تهي ان شركة معمولو سمين تهيران اشابيلها دحي وكفر ما مغالا دا جوهر وحانا سيدو كلا وفتيكا قيبكا ها وزارة دا رمها قودها اسكودبرريديال كسعود وزارة دا رمها قودها اي دولة دا سوماليا waxaan ay masuuliyiintaasi kulamo la qaateen maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo sidoo kale maamulka degmada Jowhar kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku hoolanaa qaabadii iyo sidoo kale isku dabaridka ku aadan qabashada shirka maamul sameynta iyo diyaar garowgiisa ka soconaya magaaladaasi wararka laga helay magaalada ayaa saaka waxay tilmaamayaan in amaanka siyaasada loo adkayay sidoo kale ay soconayaan hawlgalka ciidamada amaanka dawladda halkaas ay ka sameeyayaan kuwaas oo ku aadan diyaar garow kala duwan oo lagu jiro in wax qalalaasaysa ka dhicin muddada shirka halkaas uu ka soconayo ciidamada ayaa siyaasada u adkayay amaanka degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe gudiga madax bannaani dawladda Soomaaliya ee xuduudaha ayaa waxa ay sheegeen ama ay ka hadleen xadka labada maamul ee Puntland iyo sidoo kale Galmudug oo ay dagaal ka dhaceen maalmihii tagay waxaana gudoomiyaha gudigaasi Qaliif Cabdi Kariin oo tilmaamay in Puntland iyo Galmudug ugu horeyn laga hormarsiinayo ka hadalka xuduudahooda iyo calaamadooda in markii hore dib u heshiisiin deegaanadaasi laga hirgeliyo taasoo la dhaxdhigay bulshada qaybaheeda kala duwan waxa uu sheegay in dagaaladii ka dhacay gaalkacyo ay ku barakeen dad aad u fara badan kuwaasi oo qarkood wili dibad joog ay ka yihiin magaalada waxa uu sheegay markii hore in loo baahan yahay in dadkaasi dib magaalada loogu soo celiyo si loogu guuleysto howlaha dib u heshiisiinta ee la filayo in laga hirgeliyo magaaladaasi kadibna ay ayagu sameyn doonaan calaamadeynta xuduudda labada maamul balse waxa uu meesha ka saaray in maamulada xuduud ay kala leeyihiin balse waxa uu sheegay in soo dima ay isku aqoonsadaan loo sameynayo kaliya sida hadalka uu dhigay
طبعاً بوغا سرانتا سيادنا كله وحقوبة عنتاي حل او دموشيسينا يو حل سياسيا حل كسيري انت وحقوبة عنتاي ارانا صومار دوا قالوا هنا كريين نومتا على طبعاً وحاكور اي مرك مركي لبادة دالك معنا داتك اللو سمينا امام الله مير سيرا امو ميري كوكري مير وحلو دموشيسين كوار ايسا اشي دوا كناعي دات على بركاني دات على اسكو دقا الا اكلن كسدولة اي كتي اران دي دي شي ايو با عنتاي مرك اغور ايسا دات دموشيسين لو سمينا مرك يشيس نغضان انا ايدر اسمو الاليان اي نغضان مرك اسكدي ashana ku kala istiin arganaga door keenay oo kulli waa boqan doona dibilaa yiraada anaga deemanihiin kulli inta aan soo wax meel ku mariya laakiin dadka markaan kulli wad aragna waxay xaal isku yihiin ama digi waartana laga helay arrada aan ku xalina marka arinteena waxaan ku bilaaynaynaa dadka deegaanka dhismiga meesha ku ah xisay shaban marka insha Allah markii labada dhanka arka aabay rabaan la arka qabri u wada noolaan karaan
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio warner Madaxweynaha dalka Djibouti ayaa markale loo soo jeediyay inuu noqdo musharax u taagan xilka madaxtinimada dalkaasi Djibouti taa ay soo jeediyeen xisaabta isku tagtay ee talada dalkaasi haysa ee ku mideysan UNB waxaana madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo qayb ka ahaa munaasabada habeenkii xalay ka dhacday magaalada Djibouti ee xarunta dalkaasi Djibouti oo sheegay inuu si aad ah ugu faraxsan yahay soo jeedinta ay soo jeediyeen golaha xisaabta isku tagay ee dalkaasi Djibouti in markala musharax uu noqdo waxa uu nabad la qaaday inuu wadada nabadda ku sii hagi doono dalka Djibouti waxa uu sidoo kale ka dalbaday dadka goobtaasi isugu yimid ee shacabka Djibouti ba in si wada jir ah ay ula shaqeeyaan madaxweynaha dalka Djibouti oo asigu muddadii xilkaasi u hayay wax muuqda ka qabtay dalkaasi Djibouti
aad ifarteen ama culayskii aad isaarteen waan la shaqo tagayaa, kelidiisa lama shaqo tagayo, waa israacaynaa runtaan sheegaynaa dadkeenna. Waxaan tusaynaa waxa aanu hayno, waxaan tusaynaa meesha aan ku wadno, waxaan tusaynaa inay Jabuuti maanta tahay dal la yaqaano, la tixgeliyo, la xurmeeyo, lala tashado inay tahay. Baan tusayna, waxaan tusaynaa inaanan waqti u haynin dadka doonaya inay fidnayaan ummadda. Shacabi qura haatee baan nahay, walaal ayaan isku wada nahay, gebigeen caawa waaxid. Anugu waan faraxsanahay, waan iska joogi lahaa.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa markii afaraad ee u noqonaysa haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada dalka Jabuuti oo la filayo dhowaan in dalkaasi ay ka dhacdo doorashooyin, waxaana sidoo kale arrintan ay imaanaysaa xilli mucaaradaadu fara badan oo kala kulmaya kooxaha ka soo horjeeda xisbigiisa ee ayagu ku kacsan madaxtinimada madaxweynaha dalkaasi Jabuuti, si aadana kaga soo horjeeda kuwaasi oo ayagu inta badan sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in musharax mar kale uu noqdo Ismaaciil Cumar Geele. Xilli kal horaneed mid ka mid ah qodobadii dastuurka loo jibiyey Ismaaciil Cumar Geele, kaasoo qeexayay in wax laba mar ka badan aanu isu soo taagi karin xilka madaxtinimada dalkaasi. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ee gobolka Bari, ayaa habeenkii xalay ahaa xaaladda madaxtooyada magaaladaasi kaga qayb galay munaasabadda laba sano guuradii ka soo wareegatay xilligii magaalada Garoowe lagu doortay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaase, taasoo habeenimadii xalay ka dhacday magaalada Boosaaso. Munaasabadda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda maamul goboleedyada dalka ka jira, madaxda dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee Puntland, kuwaasi oo ugu horreyn ka hadlay ama khudbaddii sanadlaha ka jeediyay madasha la isugu yimid. Waxaana Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ka sokow waxqabadka Puntland oo ka hadlay arrinta la xiriirta doorashooyinka la filayo Soomaaliya inay ka dhacdo Sebtembarta soo aadan. Waxa uuna sheegay in Puntland ay mar waliba danaynayso federaalka, balse waxa uu soo jeediyey in lagu saleeyo doorashada qaab deegaan, sida uu tilmaamay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo sheegay in Puntland ay tahay horumarka federaalka Soomaaliya ayna soo bilowday iyadoo sidoo tilmaamay.
Waa hooyadii federaalka Soomaaliya, waa aabihii federaalka Soomaaliya. Mashruucaas Puntland hormuud ka ahayd, marka waxaan rabnaa inuu guuleysto insha Allah. Si uu guuleystana waxaan u baahannahay waqti badan iyo juhdi badan in la geliyo. Intii ilaahda noo qabsoontay oo ah guushaas ah in federaalka ee gala Soomaaliya, alxamdulillah wanaagsan wey. Sababta Puntland ay u taageerayso deegaan waxa weeye inay helaan dadku matalaad shacabi oo dhab ah.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo munaasabadda hadal ka jeediyey waxa uu sheegay in midnimadu ay tahay mid qof waliba Soomaaliya uu danaynayo, sababadalkeedana si aan loo weynin laga shaqeeyo midnimada Soomaaliyeed. Waxa uu ammaanay doorka nabadeed ee ka jira Puntland, waxa uuna ugu baaqay inay sii adkeeyaan, asigoona ugu soo jeediyey ammaan iyo bogaadinba maamulka iyo mas-uuliyiinta Puntland. Waxa uu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya tilmaamay in mar waliba qof walba Soomaaliya waajib ay ku tahay in uu ka shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, ahmiyadda koowaadna uu siiyo middaas.
Puntland waa sii kala duwanaanaya, laakiin waxa muhiimka waxay tahay dalku inuu midaysan yahay oo mid yahay. Caawa sugaantii halkan looga dhawaaqay cid kado cid kasoo hadashana way ka dhawaajisaa arrintaas midnimadu inay aasaas u tahay dowladnimada. Midnimada dadka reer Puntland dhexdiisa ka jirtana waa midda maanta ammaanta iyo wanaagga iyo horumarka keentay. Haddii mid walba midka kale far ku taagay uu ka soo horjeedo, ma ayan dhici lahayn waxa maanta aan ku wada faraxsannahay dhammaanteen ee deegaankan ka dhacay.
Mas-uuliyiin kale oo dhowr ayaana munaasabadda ka hadashay, kuwaasoo gebi ahaanba ammaan u soo jeediyey maamulka Puntland ee shaqooyinka kala duwan ee laga qabtay deegaanadaasi. Dadka Soomaalida ku dhaqan dalka Jarmalka ayaa dhigay dibadbaxay kaga soo horjeedaan hadal ka soo yeeray dowladda dalkaasi Jarmalka ay ku aadaan in qaxootiyada ka kala socda wadamada Syria, Iraq iyo sidoo kale Yemen ay yihiin qaxootiyada ugu horeeya la sii doono sharciyada halka dadka Soomaalida loo sheegay in ayagu wadankooda nabad ay ka jirta haatan arrintaas ayaa dhalisay in isu soo baxay ay ka dhigan gudaha dalka Jarmalka dadka Soomaaliyeed ee halkaasii ku dhaqan ee jaaliyada qaxootiga ah waxaana ay ugu dambeyn isugu soo baxeen maxkamadda sare ee dalkaasi Jarmalka horteeda oo ay mudaharaad ka dhigeen qaar ka mid ah dadkii mudaharaadayay ayaa ku qeylinayay erayo ka soo horjeeda go'aanka dowladda Jarmalka ee gaartay iyagoona dhinaca kale tilmaamay in aysan marnaba arintaasi uuntamin waxayna sheegeen wadamada dhibaatada ugu badan ee ka jirtay inuu ka mid yahay wadanka ay ka soo jeedaan ee Soomaaliya waa kuwan hadaba qaar ka mid ah dadkii dibad baxyada dhigayay oo ka hor hadlaya maxkamadda sare ee dalkaasi Jarmalka
in aan shaqayn karno in integration waxa la yiraahdo Jarmalka dhex geli karno yaani qodobada ugu waaweyn waxa weeyaan in aan afka baran karno in integration aan samayn karno in aqoonsi degdeg ah oo aan sugitaan dheer lahayn intaas aan u gudbinay ninka madaxda wuxuu noo ballan qaaday inuu madaxda sare u gudbin doono
maanta waxaan isugu nimid in awooda ay Soomaalidu ku leedahay dalka Jarmalka iyadoo si nabad ah qoraal ah cabasho ah hadal ah lagu gudbiyo ilaahayna waa nagu guuleeyey in isbeddel u yimaadaan rajaynayna waxaan soo abaabulay dhalinyaro ku jirta kaamamka Soomaaliyeed markii ay la kulmeen iskuulkii laga joojiyo la yiri waxay ka horreeya afar wadan oo shirkaya lagu sameeyey bilaadi Soomaalida aka Katrina saas oo jirka ayaan hawsha nagu dhacday in aanu daraadka maanta qabanno
maanta dadka Jarmalka aan wax la qaybsan lahayn aanu muujinno shucuurteenna calaamadaha ay miseen aanu kor u qaadno
waxaanu halkan u nabi ahay nagu kalistay inaanu mudaharaadno waxa weeyaan iskuulladii baan u weynay xuquuqdeedii baan u weynay qaxooti baan loo qoosa waayay dalalka qaxootiga ugu dhibka badan baanu nahay haddii aanu Soomaali nahay
madaxweynaha dalkaasi Yemen waxa uu ku dhawaaqay in marnaba uu soo wada hadal la gali doono kooxaha xuutiyiinta tan iyo inta uu duqeymaha wada Saudi Arabia gudaha dalkaasi dagaaladana kala soo horjeeda kooxaha xuutiyiinta ay ku kacsan dowladda dalkaasi Yemen madaxweynaha dalka Yemen ayaa tilmaamay inaysan jirin sabab ay haatan ku wada hadlaan mucaaradka iyo dowladda waxa uuna sheegay inaysan ba jirin goob lagu wada hadlo waxa uu maalin walba tilmaamay inay sii soconayaan duqeymaha dhanka cirka ee ay wado dowladda Saudi Arabia taasina haatan aysan suurtagal ka dhigaynin in wada hadallo lala galo kooxaha xuutiyiinta ee ka soo horjeeda dowladda uu hoggaaminayo dhowaan ayay ahayd markii ay burburtay xabad joojintii dalka Yemen ka jirtay ka gadaal markii ay korortay duqeymaha dhanka cirka ee u wada Sacuudiga iyo sidoo kale dagaalada inta badan ay isaga hor imaanayaan labada dhinac xuutiyiinta ayaa iyagu hore waxay u tilmaameen inay ka baxeen xabad joojintii ay hore u siixeen sababo la xiriira duqeymaha ku sii badanaya maalin waliba waxaana haatan dalka Yemen uu ka mid yahay dalalka qalalaasaha ugu badan ee ka jiraan ee ku yaala gacanka carbeed dowladda Mexican waxay ka dhawaajisay inay gacanta ku soo dhigtay madaxii muqaadaraadka dalkaasi kaas oo dhawaan ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amniga ee dalkaasi Mexico Jabibo ka mid ah shakhsiyaadka oo ah shakhsiga sida aadka loo baadigoobayay ayaa ugu dambeyn galay gacanta ciidamada dalkaasi Mexico waxa uuna shakhsigan ahaa shakhsiga ugu sarreeya ka kooxaha ka ganacsada daraagiska dalkaasi waxaana gacan ku dhigisiisa imaanaysa xilli siyaada loo baadigoobayay iyadoona dalka Mexico ka mid yahay dalalka sida aadka loogala dagaalamaya waxyaabaha muqaadaraadka imaanka duuriya inkastoo dalkaasi intiisa badan haatan uu yahay meel laga isticmaalo waxyaabaha muqaadaraadka warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta waxaa idin akhrinaya warka adigu ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan warkan mid la mid ah dib ugu kulmayno sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh